Bir vaq her qadar ulluqonim bolsa, bir deyanidin maslanyar. Uzoq yollar hem ilkinci adim bilen maslanyar. Onno ilkinci adimi şatlıq bilen maslan. Gülüm senin, yerine yetiriyan qulğul izadı.
Delerim geminin melul benzanım demir elimin varma galına zıdayatın üçün melir ıspı gedayın zulunun yeminli kalını bilir batım salıyıp tapır her kim bulu gedayı kulun hün. Vuktun kırgızı meyzameyi gelişmeseydi ötümü. Nağız üstüne nağız kalyan tapaydı dilimdi. Isın şirabının zosu öldüm olmaz benmasımda. Benim münze udalı basım toprağı dön tıkasın mı? Arıgım kovut çemin eril yağışılıp yağdı dozun mı? Kilamı kovut şapır buldu sayrı kuşun gülümdü. Kilamı kovut şapır buldu sayrı kuşun gülümdü.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan ve uyni dilek edip, eden hemralınız için minnettarlık bildiriyar da, gelecek randuşluğu çelliyetin mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Diýdikki toparynyň peýdaly sebitleýin mehanizm bolýanlygyny Emir Abdullahyanyň ygylan etmegi. Radio dermanlary öndermekde Eýranyň dünýäniň 5 ýurdunyň içine girýänligini Islamyň aýtmagy. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň wekilleriniň Qur'an-ı Kerimiň şanyna edilen bir hormatçylygy ýadgarmakda beýannamasy. Şeýlede Papa Saranyň Amerikanyň tebitdäki agalyk edijilikli hereketlerini bozýanlygyny kenaniýet çapyň aýtmagy häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan diýsekki zady bilen tanalýan öýse şogrundaky islamy ýurtlar toparynyň peýdaly sebitleýin mehanizm hökmünde bolýanlygyny ýygnan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan eki ugrumatynyň daşary işler ministrleriniň Daşkentde geçirilen sammitiniň çägine diýsekki toparynyň baş sekretary Isaka Emam bilen duşuşyp pikir alyşdy. Emir Abdullahyan bir duşuşygynda Eýran Islam Respublikasynyň diýsekki toparynyň ähli maksatnamalarynyň himayat edýändigini ygnan etdi. Diýsekki topara Eýran, Türkiýe, Bangladeş, Pakistan, Indoneziýa, Maleziýa, Misir we Nijeriýa ýurtlary ýagdadyrlar. Ýene bir habara görä Hüseýin Emir Abdullahyan Daşkentde geçirilen eki gurumasynyň çägine adyýada gatnaşyk we önem döretmek çäreleri boýunça gurumasy ýa-da şol Sika gurumasynyň baş sekretary Gaýrat Sarybary bilen hem duşuşyp maslahatlaşdy. Emir Abdullahyan bir duşuşygynda Sika gurumasynyň daşary işler ministrleriniň sammitiniň Tehrana geçirilmegine Eýranyň teýýardygyny ygnan etdi. Gaýrat Sarybary hem Bir duşuşygynda Eýranyň Sika guramasynyň muhim agzasy wasp edip, bu guramanyň çäreleriniň Tehranyň öňeýin gatnaşýanlygyny ygnan etdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islamy radio dermanlary öndermekde Eýran Islam Respublikasynyň dünýäniň 5 tany uly ýurdunyň içindedigini habar berdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islamy şuwun çarşamba Ýurdun ministerler kabinetiniň oturuşynyň çägine beren gürrüňlerini şeýlede. Dünýä derejesindäki korona pandemiýasynyň tamamlanmagyndan soňra Eýranyň tarapyndan dünýäniň 9 ýurduna radio dermanlaryň eksportynyň gaýtadan başlananlygyny ygnan etdi. Islamy şeýlede raketelini bejermekde Eýranyň öndürýän radio dermanlarynyň täsiriniň has ýokurdygyny aýtdy. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň wekilleri bir beýannama boýunça mukaddes Qur'an-ı Kerimiň şanyna edilen bir hormatçylygy ýazgardylar. Bir näçe ekstremist toparlary Kolumdaky Türkiýanyň elçixanasynyň ewinde bir hormatçylykly hereketde Qur'an-ı Kerimi ýakdylar. Ýesna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň meclis wekilleri şuň meclisiň açyk oturuşygynda söz azatlygyny gollamak baradaky ýalan bahana bilen günmatary döwlet işgärleri ekstremistleriň ellerini mukaddesliklere garşy ýygrançy ýaýratmak we öz jemgyýetine islamofobiýany guramalaşdyrmakda azat goýanlar diýip ygnan etdiler. Beýannamada Qur'an dünýädäki 2 milliarddan gowrak musulmanyň inançynyň esasyny düzýär. Haýsydyr bir ýurt dünýäniň musulmanlarynyň inançlaryny bu mukaddesliklerini kemsitmäge näme diýip özüne hak berýär diýilip getirilýär. Eýranyň mejlis wekilleri şeýlede şeberseýanyň resmi ruhsaty bilen edilen mukaddes Qur'an-ı Kerim'i kemsitmegi berki ýazgarmak bilen hyzmatdaşlyk guramasyndan dünýäniň mukaddesliklerine garşy guramaçylykly kemsitmelere garşy çäre görmegi islediler. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň metbuga sekretary Naser Kenani Çahbi Islamyň kılabynyň pasarlar sepasynyň güýçlerinin Eýranyň milli güýçiniň esaslarından bolýanlygyny ýatlap, bu güýçleriň Sehyunist apartheid rejimini mazhara edenliklerini we Amerikanyň hem agalyk edijilikli strategiýalaryny bozanlyklaryny ýalan etdi. Naser Kenani Çahbi Amerikanyň Eýran halkyna garşy düşmançylykly hereketleri barada Twitterde ýazan targadan näşeýlede adam hukuklary baradaky Washingtonyň toplamalarynyň ýalanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Naser Kenani Çahbi şeýlede Amerikanyň Eýranyň halkyna garşy jenayetleriniň köpdügini beýan etdi. Kenani Çahbi ýalan etmegine görä Eýran bilen Baş rejiminiň arasynda kuruşda hüjümçi tarapy gollamak, şeýlede Eýrana garşy sanksiýalar ýoly goýmak, Amerikanyň bir jenayetlerinden diýip sözlerini goşdy. Ýene bir habara görä Eýran Islam Respublikasynyň esasy kanunynyň gorawçy geňeşiniň sekretary Ayetullah Ahmet Cenneti hem gün matarlaryň Eýrana garşy düşmançylykly hereketleriniň Islam Eýrany togtutmak üçinligini beýan etdi. Eýranyň Islamyň kılabynyň pasarlar sepasynyň baş terkerdesiniň oranmasary Admiral Pasar Ali Hedebi Eýranyň soňky wakalaryna Islamyň kılabynyň düşmanlarynyň maksatlarynyň puç bolanlygyny ýygnan etdi. Admiral Fedevi, Imam Hüseyin aleyhisselamın adını ve teriyen afiyeserlik yukarı kucayda beren gürrünlerin neşeyle de Amerika emperyalizminin ve onun bileleşerlerinin İslam'ın kılavına karşı düşmançılıklarının artıp duranlığını beyan etti. Admiral Pasar Ali Fedevi şeyle de global derecesinde Amerika'nın harbi hareketlerinin artıp duranlığına işaret edip bir hareketlerin ehlisinin peydasız bulanlığını ve Amerikalı harbilerin maskarasçılıktan başka da duş bulan diyarlıklarını nıhtadı. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň ýygnan etmegine görä Tehranyň tarapyndan Ýewropa beleleşigi bilen Angeliýa rejiminiň käbir şahsyýetlerine we guramalaryna garşy sanksiýalar ýola goýulanyr. Emma Eýranyň daşary işler ministrligi bu sanksiýalaryň maksadynyň aralmak üçin bolýanlygyny ýygnan edenler aýtmak ýerli. Angeliýa rejimi şeýlede Ýewropa beleleşigi soňky wagtlarda käbir esassyz aýyplamalara görä Eýrana garşy zalimlikli sanksiýalary ýola goýanyrlar. Eýran bilen Gazagystanyň birlikdeki iqtisadiý komissiýasynyň 18-nji oturuşlary başlandy. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä iqtisadiý puwdaklaryndaky bu oturuşlar Gazagystanyň paýtagty Astanada başlananlar. Bu habara görä bir 2 günlük oturuşda OBU hojalyk, tranzit, sewda we energiýa puwdaklarynyň meseleleri baýlanjakdyr. Emma Eýran bilen Gazagystanyň birlikdeki iqtisadiý komissiýasynyň oturuşlarynyň çarçabasynda iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň tenetlerine de gol çekiljekdir. Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy Pir Hussein Kolivand Amerikanyň sanksiýalarynyň Eýranyň dewa derman puwdaklaryna ýaramaz täsirleri goýanlygyny ýygnan etdi. Pir Hussein Kolivand gün matar adiya we demir gadyk Afrika hebitlerinin Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymay jemgyýetleriniň oturuşygyna beren gürrüňlerini şeýlede Amerikanyň zalimlykly sanksiýalarynyň halkara derejesindäki insan süýer çärelere ýaramaz täsirleri goýanlygyny habar berdi. Koliban şeýlede dewa derman puwdaklaryndaky Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny nykdady. Taliban hökümetiniň içeri işler ministri Sirajuddin Haqqani awgan gyzlaryň bilim almakdan mahrum bolmaklarynyň hemişelik diýerligini ma'lum etdi. Eýranyň teleradio guramasynyň habarçysynyň Kabuldan beren habaryna görä Sirajuddin Haqqani şuwun çarşamba Kabulda Birleşen Milletler guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary Martin Griffiths bilen geçiren duşuşygyna şeýlede Awganystanyň bilim düzgününe käbir gynçylyklar bar. Ýöne bu gynçylyklary çözüp bolar diýip ýygnan etdi. Martin Griffiths hem bir duşuşygyna bilim almak we işlemek awgan aýal gyzlaryň esasy hukuklarydyr diýip beýan etdi. Ortiýatyň Berlindäki ilçihanasy Germaniýanyň Leopard 2 gysymly tanklarynyň Ukrainaga uçurulmagy uruşyň täze tapgyra girmegi magnatynda boljakdyr diýdi. Germaniýa döwleti şuwun 25-nji ýanwarda 14 sanly Leopard 2 gysymly tanky Ukrainaga berjekdigini ýygnan etdi. Bu karar Germaniýanyň ýararlary tarapyndan garşy alyndy. Ortiýatyň Berlindäki elçisi Sergey Nechayov şuwun eden çykyşyna Germaniýanyň Leopard 2 gysymly tanklarynyň Ukrainaga goşarylmagy Germaniýanyň ortiýatyň garşysyndaky taryhy jogapkärçiligine üns bermezliginiň alamatydyr diýdi. Germaniýa 2-nji jahan sowuşynda ortiýata eden hüjüminde ruslaryň millionlarçasyny öldürdi. Bir Rus işkari şeylede Germaniýanyň bu hereketiniň uruşun güýçlenmegine we onuň täze tapgyra ýetmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Nechayov şeylede bu kararyň gaty howpli boljakdygyny ma'lum etdi. Moskowa Washingtonyň ortaýa garşy sanksiýalary kompaniýasyna Ýaponiýanyň hemralyk etmegine gaýta ulgar köýdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumaç hem bir siýasy finişdirýär.
Aziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Ählinize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, ýene bir siýasy syna ünsiňizi çekýärin. Moskwa, Washingtonyň ortaýata garşy sanksiýalar kampaniýasyna Ýaponiýanyň hemralyk etmegine gaýta ulgar köýdi. Aýtmak ýerli, Amerika Ukrainanyň uruşy üçin ortaýata garşy güýçli sanksiýalar kampaniýasyny durmuşa geçirýär. Emma bu sanksiyalara Tokyo devleti hem hemralyk etýänler. Şonuň üçin Moskwanyň resmileri Tokyo devletiniň resmilerine ýüzlenip, iki ýurdun dawaly adalarynyň gepleşiklerine gatnaşmajaklyklaryny ara atanyrlar. Şol bir wagtyň özünde Ortiýat bilen Ýaponiýanyň arasynda 4 san ada hakda uzak müddetleýin dawalar bardyr. İki yurt 1998-nji ýylda bu adalaryň töwereginde balyk tutmak işlerini sağlaştırmak üçin gepleşik geçirip ilalaşyga ýetipdiler. Emma bu gepleşikler her ýyl geçirilýärdi. Emma ol bir tarapdan bu dawaly adalara häzirki döwürde ortaýat gözegçilik etýänler we häzir hem Moskwanyň resmileri bu adalaryň töwereginde balyk tutýan gämileriň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi bardaky gepleşiklere gatnaşmajakdyklaryny ma'lum edenler. Moskwanyň bu pozisiýasynyň öňünde Ýaponiýa döwleti ortaýatyň bu kararyny gynanç bildirip Moskwanyň resmileriniň bu gepleşiklere gatnaşmaklaryny nyktanlar. Emma geçen oktýabrda Ýaponiýanyň döwleti Amerikanyň Sewitdäki harby türmüleşigine gatnaşypdy. Aslynda Günorta, Gündoğur Aziýadaky Amerikanyň harby hereketlerine Ýaponiýa döwletiň gatnaşmagy elmydama Tokyo döwleti we halkyna ziýan ýetirji bolanlar. Ortaýatyň daşary işler ministerliginiň metbuat sekretary Hanım Maria Zaharova bu türmüleşigi Ortiýatyň asudalygyna we howpsuzlygyna liýan ýetirji atlandyryp, Ýaponiýanyň Amerika bilen harby hyzmatdaşlygyny tanqidlapdy. Zaharova şeýlede tepdiň parahatçylyk we amallyk meselesinde Ýaponiýa döwletiň ygrarly bolmagyny talap edenler. Emma egerde Ortiýat bilen Ýaponiýanyň arasynda dawalar ýüze çykdy, bu dawalardan Washington liýan çekjek derler. Esasan Amerikanyň döwleti elmydama dünýäniň strategik sebitlerine, şol sanyna Aziýa iklimyna günmatarsyl siýasatçylaryň kömekleri bilen öz bähbitleri üçin bu günmatarsyl döwletlerden peýdalananlar. Emma bu mesele garamazdan Amerikanyň harby missiýalaryna gatnaşýan ýurtlar asla peýda görýän däldirler. Washington bu ugurda köp uruşlar turdanlar. Ukrainanyň we Gruziýanyň ortaýat bilen uruşlary bu meseleniň anyk mysallarydyr. Aslynda Ukrainanyň uruşy Amerika resmileriniň maslahat bermeleri üçin başlananlar. Emma bu uruşdan Ukraina döwleti köp ziýanlar çekenler we ol bir tarapdan hem awtonom tebitler Kiýewden garaşdyrylygyny ilan edenler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Ýemeniň ýokary syýasy geňeşiniň başlygy Mehdi Al-Moşad Ýemen halkyna garşy jenaýatçylykly ykdysady uruşyň arkasynda Amerika we Engilis ýurtlary duranlar diýdi. Irna xabarlar gullugunun veren xabarına göre Mehdi Al-Moşad düğün Ýemeniň ýokary syýasy geňeşiniň kömekçisi Abdulaziz At-Tarab bilen duşuşanna Yemenin iqtisadına qarşı İngiliz bilen Amerikanın cenayetçilikli işlerinin güçlenmeginin Yemen halkının önkü dertlerinin ve çekiyen ecirlerinin üstüne dertlerini arttırmak maksadı bilen bolyanlığını aitti. Yemenin yukarı siyasi genişinin kömökçüsü hem Amerika'dır İngiliz'in iqtisadi sevişinin güçlenmeginin ve İran edici təsirlerinin Yemenin basılı balının sebitlerine esasan hem gün orta sebitlerine yukarıdığını aitti. Bundan ön İngiliz'in Birleşen Milletler Kurumasındaki diplomati James Kariuki, Ansarullah'ın neftin eksport bolmağının evini almağı Yemen devletini iqtisadi basışları bilen yüzbe yüz edenler deyip toslapdı. Yöne bir toslamağa karamazdan Yemen'in milli devletinin işkerleri, hemişe Yemen halkının hukuklarının şorsanlı devlet işkerlerin hukuklarının nefet kazanışlarının üpçün olmağını nıhtandırlar. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Azık kuraması Yeşol FAO ve Birleşen Milletler Kuramasının beyleki agentlikleri bir hesabat boyunca haritların bahasının yukarılanmağı ve garipçılığın artmağı sebeple azık hauptsızlığının peselmeği için Aziya aklımında yaşayanların köpüsü yeterlik imitten paylı değerlerler deyip ıqlan etti. Sputnik'in internet saytının haberine göre Azık Kuraması ve Birleşen Milletler Kuramasının beylikli agentliklerinin hasabatında 2022 yılda gün orta Aziya'da 500 milyonu olay adam azık kemçiliğinden ecir çekenirler. Şol bir vakitte 1 milyardın kavurağı hem azık hauptsızlığının yokluğundan ecir çekenirler. Bu hasabat FAO, UNICEF, Bütün Dünya Sağlık Görüş Kuruması ve Bütün Dünya Azık Maksat Naması tarafından azık kavuşsuzluğunun yokluğu ve açlık boyunca 5. yıllık gözlüğüdür. Yedi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu icade işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Kitap Dünyası.
Mahrivan hem de başandarlarının adi ve yadı bilen talam alik edilişler hormatlı dinleyiciler. Halo halının nehilli. Sağamallıktırdan inşallah. Allah Tağalarının berimli işinden sizin barınıza berk can sağlık maşğala ağıdı verilik şeyle de ırsğıl devlet ardı edip. Kitap dünyası atlı gepleşin novat dəki sanı bilen sizin mahirli ocaqlarınıza mihman bol botirt ve hemi şekiller yali bize hemra olortunuz diyen tamamız var. Mahrivan ileşler, kitap dünyası atlı gepleşin bir sanına biz bir neçe yazıcı ve onların eserler bilen tanış olup, kitaplar hakkında malumat verir. Gepleşin size peydal ve düşmeğini umid etiyer. Edi dilleşler, kaya yazıcılar ömürlerinin moyununa köp kitap yazma yarlar, emma yazan şol ağdaç kitaplar hem en çemegede kaytalanıp çap olup yazıcının adını dünyanın tanınan yazıcılarının sanını yerleştiriyendir. Kaya vaktlarda hem bir yazıcı köp miktarda kitap yazıp çap edendiği arada şöhrat kazanıyendir. Ene şol şöhratlı yazıcıların bir neçet bilen tanış oluyor. Әзі діңлейчілер, сізе танытчық язжыларымыздың бірі Курин Теладодыр. Курин Теладо Испаниялы бір язжыдыр. Бі язжы 4000-ден ғаура қисқа роман язып, дүниең ішіңір язжыта адыны өзіне қазанандыр. Ол 2009-жы милади илінна дүниеден өтіптір. Оның эсерлерінен иғнағда 400 миллион нұсқа сатуы чықарландыр. Оның ады 1994-жы милади илінна Испаньоли дилли ишенгир язычы дейлип дүниең рекордлар китабы болон Гиннесе языландыр. Мәрбан хемралар. Инне болса Германиялы язычы Рольф Калмозак белән таныш булыйлын. Рольф Калмозак өмернең буенна 2900 китап чапа чыгарандыр ва меденне 100 әсәр һәм Рольф Калмозак дөньядан өтөннән соң базарларга чыгарландыр. Ул 1938 милади елына дөнья елеп, 2007 милади елына һәм дөньядан өтөннәр. Hormatly dinleyijiler, belli bolşuna görä Ispaniýaly ýazyjylar başga ýazyjylara görä öz işlerini işeňirräkmişler. Sebäbi iň köp eseri çapa çykaran ýazyjylaryň 3-nji ornuny hem ýene Ispaniýaly ýazyjy Lop Dovega ýerleşýär. Ol hem şahir hem de tiýatr ýazyjysymyş. Ö 1635-nji milady ýylynda dünýeden ötüpdir. Lop Dovegadan 2200 kitap ýadygar galandyr. Edit hemralar. İşengir yazıların 4-nji ornuna Romaniyalı yazıcı Nikolay Yorgay yerleşýändir. Bir Romaniyalı yazıcı öz ömrünün boyunna 1359 eser çapa çıkarandır. Ol bir eserlerin yanı velen hem 25,000 makalanı hem yazandır. Nikolay Yorgay 1940-njy miladi ýylyna dünýeden ötüpdir. Hormatly hemralar, dünýäň 5-nji şeňir ýazgysy Charles Hamiltondyr. Engilisli ýazgy ömrüniň soňuna çelli 1200 roman ýazyp çapa çykarandyr. Ol 1961-nji milady ýylyna dünýeden ötendir we iň soňky kitabyny hem şol ýylda çap edendir. Hamilton kitaplaryna özüni 20 ýylly ad bilen tanydandyr we onuň kitaplary her ýerde bir durly ad bilen çap açık yanmış. Hava mahraban illeşler. Siz bu sanki gepleşikte dünyanın işengi riyacılarının beşti velen tanış bulunuz. İnşallah gelecek sanki gepleşikimizde size İranlı yazıcıları tanıdıp olurun eserler velen hem tanış bulurdu. Arman Allah kuvvet edildi illeşler, mehrevan dinleyiciler. Kitap dünya tatlı gepleşige etiyen hemralanı büçün tedin barınla da minnettarlık bildiriyerd. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve son kısalımlarda siz mehrevallara öz web salgıyımı şeyle de e-mail salgıyımı diye aydıveştiriyerd. Bizim web salgıyımız www.parstoday.ir/tk E-mail salgıyımız olsa radio.turkmen@golestan.irib.ir Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyatsa, gelecek sanduşluğa çelli sizin barınızı yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.
Hoş vaktiniz aziz hemralar, kadirli radyo dinleyiciler. Gurgun Radyosu'ndan Kitap Dünyası diyen gepleşikini dinlediniz. Bu gepleşikin size yaran bulmağını umid edip gepleşiklerimiz yeni devam ettiriyoruz. Deslap Asmalık Talavatlar diyen gepleşikini eşitiriyoruz. İz bilen olsa Yürek Coşkun diyen gepleşikini onsanım Öy ve Maşara diyen gepleşikini hödürler. Hem işekler yal bize hemra olun.
Asmalık, asmalık talavatlar.
Beykemde Baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler mehrivan hemrallar. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenlili Radyosu'ndan asmanlık telavatlar diyen gepleşiğin nogat yaksanı bilen kulluğu da gellik. Qadirli dinleyiciler, asmanlık telavatlar diyen gepleşiğin bir tane nostad Kamil Yusuf Elbehtimi hakkında teyyarlanan gurrun bilen Qullunuz da olmaqçı, sizi hemralığa çağır yarız. Qadirli dinleyiciler, 1952-ci miladi yilin destavrağına Mesrin Nəqibul Qurra başlığı Şeyh Muhammed Əs-Seyfi Behtim Sevdinlə yaş bir qariyin qədil tilavotlarının bardığını eşitib havarlı olyar. Ol ustad Kamil Yusufun tilavotlarını dinləmək üçün Behtimi zakar etyar. Şeyh Muhammed Əs-Seyfi ustad Behtimin qədil və acayib tilavotini eşitən son onu Qahira çağırıb öz öyünü mihman etyar. Hormatly dinleyiciler, İranlı Kur'an iştancısı ve qari Seyyid Emin Mirzai Ustad Behtimi hakkında şöyle diyer. Ustad Kamil Yusuf, telavati dine şöhratlı qariların telavatlarını dinlemek arkalı öğrenne. Ol Ustad Muhammed Refet ve Ustad Muhammed Selami yalı qariların oturuşuklarını katnaşyardı ve onların Kur'an telavatlarından uludan təsir alyardı. Şol sebeple Ustad Kamil Yusuf'un telavati Ustad Muhammed Refet'in telavatlarına mengdeşrektir. Ustad Kamil Yusuf, Mustafa İsmail'in telavatlarını dinlemek için hem akcamdı. Qadirli dinleyiciler, Behtimi Qahire'de Şeyh Muhammed Əs-Seyfin kömək bilen Qur'an'ın durlu oturuşuklarına huzurlu oldu. Ve şu yollan hem Qahire ilati onun özü ve tilavatlar bilen tanış oldular. Şu müddetin boyunca ustad Tevashi Toparının hem düğün tuttu. Ve durlu münasibatlar boyunca yolu koyulayan meclislerde Qur'an tilavat edip güzel tevashihleri hem yerine yetiriyordu. Ustad Behtimi şol zamanı diysen yaş bolsa da, emme dolu çeperçilik bilen tilavat yığınakları özü birin suratda dolandırardı. Bir neçə vaxtdan sonra hem Qahirən meydanı təhririnə yerləşən Ömər Mükərrəm məccidinə Qur'an-ı Kerimin mübarək Kehf surəsinin qarisi hökmünə sayılandı və ömrünün sonuna çəldi. Şu məcciddə Qur'an tilavət etməklə məşğul oldu. Hormatly dinleyiciler, Ustad Behtimin sesi ve tilavatının belli yürütülükler hakkında köpü iştancılar nazarlarını beyan edendirler. İranlı iştancı Emin Mirzay, Ustadın sesi ve qıraş şivet hakkında şeyle diyer. Ustad Yusuf'un özüne has sesi ve hengi vardır ve şeyle bir ses belik karilarda kent tapılmayar. Onun sesi qamlı yürekten çıkayan avaz yalıdır. Ve sesinde bağır qam qısa ve tutukluk onun tilavetini yürüyücü suratda bezeb gözelleştiriyenler. Mahrivan dinleyiciler, Ustad Behtimi ve Ustad Muhammed Siddiq Menşavi ikisi hem Muhammed Abdülhalim Salaman şagirdlerindendiler ve ikisi bir zamanla 1953 miladi yılla Mesrin radiyatına çağırlardılar. Bir iki Ustadın arqatnaşıqları yığı ve dostluqlu olubdur. Ustad Kamil Yusuf 1944 miladi yılla Filistin'e ve 1945 miladi yılla hem Sudan'a sapar edenler. 1947 miladi yılla hem Ustad Yusuf'un telavetleri London, Suriye ve Delhi radiyalarına efire berilyenmiş. Ustad 1969 miladi yılla dünyadan gaitdi, emme onun yakımlı telavetleri yadigar qalanlar. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, ana şeylelik bilen biz hän gepleşigi şeýerde geçirip otaryars, Alla yarymyz bolsun. Thank you.
yürüp coşkunu.
Eğer yanında belli de. Yağışılığı pes bilmez, eğer yanın ne bellidir, görür gözün kıymeti, kör yanın ne bellidir. Gelik evunda yancı, yoktur dünya inancı, sağ kılığın kuvancı, ker yanın ne bellidir. Eğer pirsen, eğer yaş, kılma sarın halka paş, sır saklağın mehektaş, der yanın ne bellidir. Bu dünyanın muradı, at zayıf durdur yati, arvananın kuvveti, ner yanında belli. Bolsa kamdan halasım, yazı dönse kış paslım, mahtum ol ıhlasım, yar yanında belli.
Kaşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradaniyatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşugun eziz dinleyicilerine. Hormatly hemralar, biz han gepleşikde çağalaryň oňeň garaýşly bolmagy we bu zatyň olarda galdyrýan täsirleri hakda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, çağaların dünyası diysen gözel, çağalık yaşı evrenmek ve terviye almak yaşıdır. Onun için en atalar ve ulular çağalara durlu uğurlarda ağalık vermeli. Onları doğru terviyeden payıl etmek için talaş etmeli. Çağalarının ınamını aradan ayırgan kıl kafiyetlerden kaça durmalı. Hormatly dinleyijiler, oňyň garaýşly bolmagy perdentlerimize ewre düşbereýdiň. Ene atalar, perdentleriniň ýanynda kynçylyklardan aýdyp şoňa beýrenmeli däldirler we umyt berji sözlerden, talaşdan, dünýäniň gözelliklerinden gurrun bermeli. Başardyklarynyň perdentleriniň ýanynda oňyň zatlardan söhbet etmeli, sebäbi bu zatlar oňyň täsirleri hem çağalarda galdyrýandyr. Qadirli dinleyiciler, biz ene ataların amalları çağada gün təsir qaldıryar. Onu ilki özümüz oňyň garaýşymyz bolmaly, soň biz ady perdentlerimize rahatraq ewre düşberip başars. Öýde hökmen perdentlerimize wezipe belli deýilin. Mysaly wagtda näme uklamaly, dişlerini çötgürmeli, otoklarını tertip düzgünlü saklamalı ve yana-yanalar. Şonna ol çağa yaşayışta mıdama maksatlı yaşar ve maksadına yetmek üçün hem talaş eder. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşda iňim çykymlaryň bardygyny çağa